Nia mekarta kakne Paulo riani siang Galatia ha. Kapitulo oa. Siuna Paulo me ne demese kakavi Jesu Kristo ne kuno naunso ki ay ahne Jesu Kristo do reini ahdo mero siku ne maun kuun o sik anatasan na Jesu Kristo a. Ne inahivi me siku ne maun ma maayay ahko ne maun hadon. Tamese tarani tinuni siyang ka ungro yayang karta niya ka ung ne kakne. Nuyang niya rianiso nishne iwi no koma Kristo siyang ni chuma na estado Galacia ha. Tamese merano kiyant oreni angto Jesu Kristo zinir amanido teluch eniso ne merano kaise nimaso kiyaroso adon. Tamese chi iwa ni mai vi marechmi ni akwano ne merare ni ang nani ni ria sanyu kirani vi yo ne che da kawe Jesu Kristo zinir amani ka viyam aso che ka kutume ni adon. Sa usawa ya re ni ang katani nu ka vi nu ka ang ha beda ka ya adon. Ka ang raung che se raya tenani so may ang si kanakuma so ka seluk ya Kristo che so ne kanako so onan na tahni se wa menan na za a. Tawa onan na za ma se wa do si meranak ya indo nan na za che Kristo che ya kun vihra so chuan. O se inahna na natanu dian so ha sirkero kuchumara so ha don. Dame se ka veze ndam anudo, ka veze nda oze mosoy an nani hreshtado, nata onan na nakarian sohna natahni sewa menan nasa, zahne kirant ozia mi onan na yo, zanyu kiay anhranu adon. Dame se a katash anu rianso, ne kwanno niya me katash anu rianso, sewa ze se ino ka nana nata, ozo rianso, ka nana za che Kristo ka nakoso, asirke ne, mera onkira orsa sinata onana yo, sanyu ki ay anha. Mera onka niya ra iwi ni ay iwi ma onra zona, tahma, oze inna mera onka niya ra iwi ni ay ahma hadon. Temese karke meze inah meraun kania rai win ya hivi ma zahne yaro tahma seze inah kungraun kania rai win ya hivi maun nene si ya sisun Kristo meun amajwa. Meraun shkani so kwenta siwa nana zaj e Kristo minata unro nenana kavira hivi menana yo ma nene hivi natana na yo riahma. Ne tahsit kuyona na yo mahma, tanam aya Jesu Kristo tiana na za yo mahadon. An ezo tawara azirke do hadon. Temeze kakanako untukwa, no koni vi isrita ne demeze, kiantong sayumash neni sinoko may ah, ne kura untiri ingmani soa. Ne tukwa no koni vi isritaro, ngme si no ko zato tukwa yo, riak ento ni tuwi ng si isrita kunya no ko ga unghadon. Ne unghro, me sik ya nung dawatas tukwa ji ng si isrita adon. Sane, azihata kanga unghne, kungray ang sewa ki ya se zungzo a. Dame se kianto ya se luch eh se wa kanakunso ma ne tia so takni so Jesu Kristo ria che se mera so kahun na taong sna na so na nazaria ni hivi ya ni na hadon. Sa ne ngme se ado ne kahun sna ngma hivi ta ki ya kanakoh may ahma. Dame se chumwa Jerusalero nyahni siku ne Jesu Kristo azino yang anata sna nazo tahne ne kuchi huriani so shnang mani so taki yahma. Mazek ang kwa estado Arabia ne kanika hong kakna chuma Damasco hadon. Kisiva nung yayo no kohma Kristo ta asun gane kavi unda chuma Jerusalén chere kunu yang maziku na Pedro a. Dame se nalong kwento gaso ne karang tukwaso keishnu geguya. Ne dame se ka karang vetukwaso me se kin ehma siguna hakovo tinu Jesu Kristo zinir amani unwa. Sa ne ne kin en ma onin sigune Jesu Kristo ma. Ne e yay ah se va yava nananya nanakatong riayang niya adon. Tameze Kurian, Chuma Jerusalene, Kang, Estado Siriado, Estado Siliciado, Zane Nishne Ivino, Coma Cristoña, Estado Judearo, Nekin Eniso Ma, Ma, Maze Kunoniso, Cuento Katashan Twiniso, Chem Seva, Sikiant Ozanumani, Karkemeze, Quanoniana Tam Azo Nanaza, Nana Nokoni, Nana Merazo, Diriso, Karkena Hadon. Temeze karai and oniso ne kataniso zewa sa ushak yai anga unhadon.